Pane Ježíši, ty jsi nás pozval dnes na toto místo. Tak jako nás zveš v našem životě mnohými okolnostmi do situací, které častokrát překračují naše možnosti a učíš nás, jak žít v každodenním životě pro tebe a pro druhé, aniž bychom se úplně vyčerpali a aniž bychom nějakým způsobem zkomplikovali život sobě i druhým. Ty víš, že to pro nás není jednoduché a já tě prosím teď za nás tady, zvlášť za ty moje bratry a sestry, kteří ať už profesně nebo v rodině pečují o někoho potřebného, stárnoucího, nemocného, abys nám dal otevřené srdce, proto bychom hlouběji pochopili, co to znamená a jak tuto službu dobře žít v tom každodenním poslání. Prosíme tě o Ducha Svatého, který nás v životě vede a vnitřně proměňuje, aby byl v této chvíli i zde s námi a působil na naší mysl i v našem srdci. Amen. Nazval jsem tu přednášku tak podivně. Já jsem si říkal, že se třeba někteří asi budete i divit, ale já to pak třeba i vysvětlím, proč. Síla křehkosti pomáhajících osob. Síla křehkosti, jako by to nešlo vůbec dohromady, že jo? Ty pomáhající osoby to víme, ale síla křehkosti. Protože my křehkost vnímáme jako slabost, že jo? Tak pro ty, kteří by byli zmateni hned na začátku, jsme ještě dodali, aneb duchovní život jako prevence syndromu vyhoření. To znamená, že těm, kteří pečují o druhé, jsou povoláni vykonávat takzvanou pomáhající profesi, to jsme my kněží taky, tak hrozí, že nějakým způsobem neuhlídají svoje síly. Psychické, fyzické. A že jednoho dne to krásné povolání, které přijali a za které byli vděční, se jim stane kamenem úrazu. A přitom to nemusí tak být. Protože do té služby nás pozval Pán, aspoň předpokládám. A proto, když s ním budeme žít, tak on je ten, který by nám měl ukázat, jak to žít. Aby jsme to dokázali žít dobře a aby jsme nedělali něco, co po nás nikdo nechce, ani Pán Bůh. Ono to není vůbec jednoduché, protože častokrát děláme věci bez rozmyslu. A i když asi naprostá většina z vás prostě žije křesťanským životem nebo se ke křesťanství hlásí, to ještě neznamená, že Pán Bůh ovlivňuje všechna rozhodnutí našeho života, protože ho k tomu nepustíme. Nebo že se ho na všechno ptáme. Prostě považujeme některé věci za samozřejmé a také do toho života uvádíme. A pak se divíme, že jsou věci jinak, než jsme si přáli. A samozřejmě, když to necháme dojít tak, že je nám potom z toho hodně těžko, tak snadno dokonce začneme někoho z toho obvinovat. Málo kdy sebe. Ten první, kdo je vždycky na řadě, je Pán Bůh. No a pak ty lidi kolem nás, že jo, kteří měli pomoc a nepomohli, nechali nás v tom samotné, neporadili, když měli poradit. A tak o tom tématu budeme spolu mluvit. Já bych začal jedním takovým prostým svědectvím, které mě laskavě propůjčila jedna paní, která také cítila povolání k pomáhající profesi ve zdravotnictví. Do zdravotnictví jsem šla s tím, že je to služba, do které mě pozval sám Pán. Prožívala jsem i vděčnost, i jakýsi pocit hrdosti, protože nekopu za sebe, dělám něco, k čemu jsem povolán. Uvědomovala jsem si, jaká je to výsada. Takto smět sloužit, takto se přiblížit trpícímu člověku a tím Bohu. Postupně ale přicházely prožitky velké únavy až totálního vyčerpání. Usínání nad pacienty, většinou při noční službě. Rostla touha aspoň na jednu minutu si v té službě moci lehnout. Dnes vím, že jsem v této práci hledala také sebepotvrzení, emoční naplnění, vysoké ideály, kterým jsem věřila. Ale pak přišla rutina, rozčarování, frustrace, zklamání, napětí ve vztazích na oddělení, únava, osobní starosti a pak rezignace. Rezignace až k těžko popsatelnému a přiznatelnému pocitu, že pacienty už nesnáším a že mě obtěžují. Skončilo to zhroucením. Možná znáte takové příběhy, možná jste si někdo z vás taky hodně šáhli na dno, možná máte někoho vedle sebe, kdo je vidět, že už svoji práci vykonává, protože ji za svoji považuje, ale už dávno mu to nedělá radost. A nebo máte doma někoho potřebného a nevíte, jak celou situaci vyřešit, protože jste nepředpokládali, že těch sil bude tak rychle ubývat a že to bude trvat tak dlouho a nemáte jiné řešení, nebo lépe řečeno máte pocit, že žádné jiné řešení není na dosah. Vy, pokud profesionálně pracujete ve službě nemocným, postiženým, tak víte, že co se týká toho syndromu pomáhajících profesí nebo následnému někdy syndromu vyhoření, že o tom už existuje mnoho publikací a poměrně solidně je celá ta problematika zmapována. Ale já bych rád té přednášce se ani ne tak věnoval tomu psychologickému jevu té skutečnosti, ale tomu, že tuto službu vykonáváme jako věřící lidé. Že ji vykonáváme jako ti, kteří ji vnímají také jako poslání. Jsme lidé, kteří poznali Ježíše, znají evangelium, snaží se s Bohem žít svůj každodenní život a tak trošku se od nás i v církvi, i v té společnosti očekává, že právě proto, že jsme věřící, tak budeme tuto službu vykonávat naplno, budeme ji vykonávat dobře, pokud možno co nejvíc, až k zahambení těch, kteří Boha neznají. Víte, že souvislost s tím vyčerpáním a péči o druhé je zcela normální. Na jedné straně my víme, že život je vztah a to podstatné v životě jsou vztahy. Počínaje v rodině a pak i dál navenek. A že všichni bychom se měli vztahům neprofesně, lidsky, z podstaty věnovat, protože bez vztahu nemůžeme žít. A proto je tak ušlechtilé, když někdo i v té své pracovní rovině se věnuje vztahům. Nebo ve vztahové rovině pečuje o někoho. Jenomže normální je, že vztahy žijeme především v rovině partnerské. Pak i v rovině hierarchické. Rodiče, děti, vnoučata, autorita, podřízení. Ale především člověk, má-li žít dobře vztahy, musí nejprve zakusit obrovskou péči a přijetí, tak snad dá Pán Bůh, že jsme to zažili jako děti a přes tu zkušenost přijetí lásky jsme pak schopni tu lásku dávat dál. Ale pro svůj každodenní život, Pak ještě potřebujeme vztahy partnerské. Vztahy, kdy jsme bráni jako rovnocení. Jako ti, kteří se doplňují s tím, koho mají vedle sebe. Kteří jsou respektováni v jinakosti a kteří se tak mohou vnitřně rozvíjet a nacházet uprostřed těch vztahů, ať už těch partnerských nebo hierarchických, svůj domov. Tak je to normální a tak o to usilujeme. Tak to Pán Bůh chtěl a z milosti Boží se o to snažíme. Jenomže pomáhající profese způsobuje, že jsme i všechen pracovní čas ve vztazích, které společensky a sociálně jsou nerovné. Jsme ti, kteří pomáhají druhému a očekává se od nás, že my budeme ti, kteří budou jednostranně pečovat, ty druhé přijímat a ti postižení, nemocní, stárnoucí od nás mají právo očekávat. Až natolik, že máme ustoupit ze svých osobních potřeb, prožitků a ono to není vůbec jednoduché. Já občas řeknu takový prostě něco ze života, abyste se probrali, protože je vidět, že sami toho máte naloženo a nejste tak úplně zvědaví na to, abych tady teoretizoval celý odpoledne. Vzpomínám si na to, když jsem před mnoha a mnoha lety byl na jedné operaci v brněnské nemocnici, už jsem byl kněz nějakou dobu a tak, jak tam ty sestřičky chodily, prostě, že jo, ráno, první s teploměrem, pak tam přišla uklízečka vytřít pod postýlama, pak nám donesli léky, tam furt někdo takhle chodil, aby jsme toho náhodou moc nenaspali. A jedna ta sestřička bývala taková jako mladá, usměvavá, to mladí lidi bývají, ještě mají hodně síly a ideály, že jo. A jednoho dne přišla, byla úplně vyměněna. Já nevím, co mě to napadlo. Já když jsem viděl, jak prostě jako je taková jako nesvá, já říkal, sestří, vás něco trápí? A prostě profesionální deformace, kněz, ne? Vidíš, že někdo je smutný, tak se ho na to zeptáš. No. A ona chuděra se rozplakala a utekla ven. Nevím, jestli jsem v té chvíli udělal dobře nebo ne. Ale uvědomil jsem si, že v tom prostředí, kde ona je, ten personál, který se o nás stará, není zvykem se zajímat o emoce takového člověka. Ona se má zajímat o moje emoce. Jestli já se cítím dobře, jestli je všechno v pořádku, jestli mě nic nebolí, jestli jsem dostal léky, které jsem dostal. Ale ona je taky člověk. My zde samozřejmě nevyřešíme všechny ty technické záležitosti spojené s tím, jak dobře zorganizovat službu, aby nedocházelo k přetížením, jak pečovat v oblasti emocí a v oblasti vůbec psychologického vyčerpání o ty, kteří slouží. Ale rád bych upozornil právě na důležitý rozměr té, duchovní rozměr té naší služby. Protože Evangelium je kniha života a tam je všechno. V životě Ježíšově je všechno. Jenom my neumíme z toho vyčíst, co je pro nás podstatné v situacích, kde to nečekáme. A ten Pán Bůh, který nás postavil do života, ten taky dobře věděl, že někdy budeme prostě pobíhat kolem nemocných, že je budeme umývat, že jim budeme dávat jíst, že to pro nás bude někdy nepříjemné, že nám někdy lidé polezou na nervy, ale asi měl taky nějakou představu a nějaký recept, jak ty věci zvládnout. Protože život s Bohem, čili ten duchovní rozměr života, ten patří k podstatě našeho života. To není něco navíc. Odtud život vybírá, ať už to lidé vědí nebo ne. Protože ne každý měl to štěstí, že prostě se mu ten Pán Bůh přimotal do života natolik, že se s ním setkal a že poznal, jaký je a dokázal mu darovat svůj život, vstoupit s ním do důvěrného vztahu a to ovlivnilo celý jeho život. Víte, já bych začal otázkou. Samozřejmě asi tady na mě nebudete křičet z publika, ale zkuste se nad tím zamyslet. Hrozí to vyčerpání nebo ta ten syndrom vyhoření, jak se o tom mluví, v životě pomáhajících profesí spíše u nevěřících lidí nebo u věřících? Jsou náchylnější k tomu zhroucení z té služby spíše lidé, kteří poznali Boha, nebo ti, kteří ho neznají? No, odpověď asi není úplně jednoduchá. Protože pokud někdo prožívá svůj náboženský život jako nárok vyplývající z toho, že poznal Boha, tak snadno bude náchylný také k překračování svých sil. Ať už vnitřních nebo vnějších limitů. Proč? Protože bude mít pocit, že ten Pán Bůh, který mě stvořil a povolal do života, dal mi dar víry, tak on vydal všechno. To je pravda. Tedy já, když ho následuji, mám také dát všechno. To je taky pravda. Ale co to znamená? Určitě to neznamená jenom to, že se mám celý život jenom zříkat, obětovat, trápit se, jakýmkoliv způsobem nahrazovat to, co druzí nedělají, nebo dávat druhým to, co jim chybí, jenom proto, že jsem křesťan. To s tím přece vůbec nesouvisí. I když taková slova jako péče, oběť, služba patří k podstatě křesťanství, nejsou tou podstatou nejpodstatnější. A tou podstatou nejpodstatnější je co? Je láska, která vyvěrá z Božího srdce. A to je láska, kterou my jsme zahrnováni. To je láska, pro kterou jsme stvořeni, abychom ji přijali a na tu lásku odpověděli. Ale ta láska není z nás. My nemáme nekonečný zdroj lásky, nikdo z nás nemá, protože jsme jenom lidé ohraničení, potřební. My potřebujeme lásku nejen dávat, ale i zakoušet. A kde je jenom jednostranný směr, tak to nikdy není dobře. Proto Pán Bůh čeká také odpověď z naší strany. Ale on nás také vede k tomu, abychom skutečně milovali druhé. Ale velice prostým způsobem Pán Ježíš zmiňuje starozákonní příkaz, když se ho ptají na největší přikázání. Milovat Boha celým srdcem, celou myslí, celou duši, vší svou silou. To je moc důležitý důraz. Protože my jsme schopni žít v domnění, že Boha milujeme, ale ne celým srdcem. To se učíme celý život. A rezignovat na to předčasně, to je špatně. Já si vzpomínám na to, jak jsem jako dospívající chlapec začal se tak nějak zamýšlet nad vírou a nad evangeliem a nad tím vším. A jednou jsem k těm svým obvyklým hříchům našel jinej. To je vždycky pro toho dospívajícího a pro ty děti taková radostná událost, že totiž toho pana faráře překvapíte. Takže najednou byla tam inovace. A vyznal jsem, že nemiluji Pána Boha celým srdcem. No to jsem si dal. Pan farář mi řekl, já taky ne, to není hřích. A dneska bych mu řekl, to já vím, že taky nemiluješ Pána Boha celým srdcem, ale je to hřích. Natolik, nakolik to může být jinak. Lépe řečeno, pokud toužím v té lásce růst, abych jednou ho miloval celým srdcem a celou duší a celou silou, tak je to v pořádku. Ale pokud ne, tak jsem minul něco podstatného. Ale duchovní život, to není jenom záležitost mezi mnou a Bohem. To utváří také všechny moje vztahy. A Pán Ježíš k tomu dodá, a druhé je mu podobné. Miluj bližního jako sebe. Jako sebe. A ten základní problém všech těch zhroucení, těch věcí, které v životě neděláme dobře, je nedostatek sebepřijetí a skutečné lásky k sobě samotnému. Protože když se člověk nemá rád, vždycky to, co žije, dělá, mluví, dělá z jiného zdroje, než má. My jsme povoláni všechno dělat z lásky. Ale řekli jsme si, že je to ta láska, která pramení z Boha. A my na ní odpovídáme. Ale člověk má tu schopnost dělat věci také z lidské pýchy. Ze samolibosti. Vzpomeňme na ten detail z toho svědectví. Když ta sestra si začala uvědomovat, že v té práci hledala také sebepotvrzení. Ono je to nějak přirozený a lidský. Jo? Helejte, samozřejmě, že když pomáháte potřebným, snadněji vidíte, že ta práce má smysl, že jo? Než když potom, já nevím, šroubujete někde ve fabrice jednu matku tisíckrát za sebou, to člověka asi přesto nebavit. Jsou práce, které na první pohled vám smysl nedávají. Je tedy pochopitelné, že když máte tu milost, že vás Pán Bůh povolal, abyste zasahovali do života potřebných lidí a pomáhali jim, že z toho můžete mít taky dobrý pocit. Ale člověk ty věci nemůže dělat jenom pro dobrý pocit. A vůbec už ne proto, aby si něco dokázal. A vůbec už ne proto, aby dokázal někomu jinému. Protože když začneme jeden druhému něco dokazovat, tak to už jsme na šikmé ploše a nemůže to dopadnout dobře. My nejsme povoláni k tomu, abychom jeden druhému konkurovali. Ani v křesťanském životě. Pan Ježíš neříká těm apoštolům, dívejte se na sebe, kdo z vás je nejlepší. Soutěžte trošku, ne, snažte se. To můžou děti soutěžit na hřišti, ale ne prostě jako dospělý člověk. Dospělý člověk má splnit poslání, které má. Ale bohužel v tomhletom světě to tak je. Na pracovičích jste odměnováni podle toho, jak dobře pracujete. Málo kdy vás prostě odmění váš šéf za to, že máte hlubší pokoj ve svém srdci. Nebo, že žijete spořádaně svoje manželství a dobře vedete svoje děti. Chce vidět práci a kolega taky. A vy víte, že za tu práci budete odměněni. Takže děláte, abyste vydělali víc, protože děti dorůstají, peníze jsou potřeba. A manželka říká, no dneska letos nepojedeme na dovolenou, nedostal z prémie, že jo? Tak vy se snažíte, aby byly prémie. Prostě jsme pod tím společenským tlakem toho, co těch peněz, to tady nebudeme rozebírat, to taky, ale hlavně toho soutěžení. Abychom, když už, tak té profesi byli nejlepší. Ale oni všichni nemůžou být nejlepší. Jenom u Pána Boha. A já věřím, že on to jednou zařídí, že všichni budeme první. Pokud pochopíme, že on přijal poslední místo. To je to místo, které není ohodnocováno lidmi, ale Bohem. To místo, kde se člověk skutečně sebe zříká. Protože podstatou křesťanství není to, že navenek něco dělá. Ale to, že se zříká sebe, ale pro Boha. Samozřejmě, že ono to má i ten rozměr zřeknutí se pro druhého. To víte všichni, když žijete ve vztazích, v rodinách, nebo i právě v tom pracovním nasazení. A je to normální, že člověk se učí neprosazovat sebe. Ale křesťanství není zřeknutí se sebe pro tvůj prospěch. Ale pro Boha, abych Bůh mohl být ve mně a já jsem dobře poznal, jak se mám chovat. Lépe řečeno, abych se naučil jednat, mluvit, myslet jako Bůh, jako Ježíš, který mě svým duchem k tomu vede. Čili podstatou křesťanství to není ani nějaký návyk, ani nějaké magické myšlení. A i když se na nás tak někdy nevěřící dívá, že jsme takový pseudopsychotici, takový blázni, kteří něčemu prostě uvěřili, tý chyméře. A poznáte to podle toho, že když dojde řeč na to, že jste věřící v nějakém prostředí, tak všichni chtějí, abyste svoji práci vykonávali nezávisle na své víře. A řeknou vám, hele, to je tvoje soukromá záležitost, to sem nepleť. Tady seš placenej za to. Jo? Ale jak já mohu část svého života žít jako věřící, část života žít jako nevěřící? To je jako kdybyste po manželovi chtěli, aby část života žil jako svobodný a část jako ženatý. No někteří se o to pokoušejí, ale víte sami, že to není asi dobře. Prostě, jestli něco patří k podstatě mého života, tak to patří 24 hodin denně. Jako věřící člověk usínám, spím, vstávám, odpočívám, jím, směju se, pláču. Jako věřící člověk pracuji, mám druhé vztahy k druhým lidem. Čili nakolik já pustím Boha do svého života, natolik on zevnitř ovlivňuje moje myšlení a jednání. Ale to neznamená, že to musí být na první pohled vidět. Když se na první pohled pozná, že je někdo pobožnej v práci, to asi není úplně ono. Pokud to poznají podle toho, že máte ve voku jiskru, radost, lásku, tak je to v pořádku. Takže kdo, komu víc hrozí to nezvládnutí té pomáhající profese? No nejčastějším kandidátem syndromu vyhoření jsou formální křesťané, kteří mají to křesťanství právě jako názor, jako ideologii, jako to, co musím, protože jsem věřící. Pak jsou ti naši bratři, kteří Boha neznají. A největší šanci přežít má člověk, který opravdu žije s Bohem. Protože Bůh sám mu nedovolí dělat věci, které dělat nemá. A víte, že to zhroucení jsou většinou z toho, že prostě člověk někde tu vyhybku nedá správně. Nerozliší ty věci dobře. Neptá se na důležité otázky svého života nebo života mých drahých. A pak v určité předpojatosti nebo těch škatulkách, které v sobě máme, že máme všichni takové ty stereotypy myšlení a rozbít ho to není vůbec jednoduché. Když řekneme, křesťan se chová takhle. No, tak já jsem nikdy takhle Pána Ježíše neslyšel mluvit. Život je tak pestrej, jak víte, jak se chová křesťan? A jak víte, proč ten člověk jedná zrovna takhle? Rozumíte, my když máme ty škatulky, tak se tak těžko tomu Pánu Bohu v nás to přehazuje. A ten jenom Duch Svatý, ten Duch Ježíšův může ty věci měnit zevnitř. Ne to, že jsme se něco naučili, na něco jsme si našli odpovědi. Máme představy, co je správné a co není. Leží to jenom Bůh, co je správné. Ano, my můžeme dostávat do sebe to boží myšlení tím, že se modlíme, žijeme s Ježíšem, čteme evangelium, rozjímáme, necháváme se vést Duchem Božím, prosíme o tu milost a o pomoc, tak se postupně měníme. Ale to neznamená, že tím taky neměníme názory, které jsme třeba před 10 lety zastávali a dneska už to vidíme trochu jinak, protože život je složitý. Víte, vás možná lidi před 30 lety nebo 35 nenahrávali na kazety. Mě jo. Jako mladýho kazatele. Mně se to tak těžko poslouchá. Lépe řečeno, já vůbec nemám odvahu to poslouchat. Obdivuji Pána Boha, jak to se mnou vydržel a pak si říkám, no ten jo. Ale ti přátelé, kteří mě neopustili, i když jsem byl takovej prostě jako, rozumíte, všechno jsem věděl. O životě jsem nevěděl nic, s druhým jsem radil. To je úžasný. Já si říkám, ta církev tak riskuje, víte, oni vás vysvětlí v 25, 26 na kněze, posadí do zpovědnice, pustí vás na kazatelnu, jo, a vy kážete a radíte a ve zpovědnice říkáte, jak to ty lidi mají dělat. Já jdám, ne. Co všechno ten Pán Bůh musí vybrat potom za nás, jo? No ale pak si říkám, no byli jste na tom líp, vzali jste se ve 20, v 25 a Pán Bůh vám dal děti. A vy jste taky věděli, jak je vychovávat, no? Po 30 víte, po 30 letech víte, že byste některé věci asi dělali jinak, kdybyste to mohli vrátit. Ale to vůbec nevadí. Důležité je, že člověk roste. Pán Bůh počítá z naší hloupostí, omezeností, ale nepočítá s tím, že necháme zatvrdit svoje srdce. Že se staneme lidmi, kterým nejde nic říct, kteří se nejsou ochotni měnit, kteří nechcou kriticky nahlídnout některé svoje životní postoje a nechtějí je měnit podle Boha. To je tragédie. A pak si hrají v životě na pseudoodborníky. Oddělí právě ten svůj osobní život, tomu Pánu Bohu vždycky dají, co potřebuje, a pak si žijou tu svoji profesi, ve které postupují krůček za krůčkem a jsou dokonalí. Uměli si to zařídit, možná i technicky, aby se právě nezhroutili, a jsou profesionálové. A z hlediska duchovního je to něco nedobrého. Skutečná víra to je pravdivost v poznání sebe i Boha, smyslu života i jeho úskalí. Skutečný život z víry, ten nás vnitřně osvobozuje od nás pro to, co je Bůh a co chce Bůh. A uschopňuje nás žít. Když jsem dal do toho podnázvu také ten termín duchovní život a v souvislosti s tím pramenící vyhoření, je třeba uvědomit, co tím duchovním životem myslím. Když jsem byl mladý kněz, tak na jednom společenství jsem takhle, měl jsem tam mladé manželské páry a byl jsem ten chytrej a já je obdivuju, ty lidi. Víte, oni to prostě jako, oni to přehlídli. No. Že člověk namyšlený. A to je neskutečný, jak jsou někdy. Ty lidi, které máte kolem sebe, jak jsou pokorní, že oni vždycky o krok víc vidějí než vy, jako na vás ty věci. Jak musí být pokorná manželka, manžel, když spolu vydrží celý život. Jo, to je úžasná věc. Protože ten druhý vždycky vidí něco jiného než vy. Protože do zrcadla se nekoukáme pořád, že jo. Nehledě na to, že nemáme tu schopnost vidět prostě většinou dovnitř. No a tak jsem položil otázku, co je to duchovní život? Tak vy jste tady taková bašta křesťanství, tak určitě jste všichni prošli nějakými katechezemi. Kněze zkoušet nebudu, ty by odpověděli správně. A ten bratr říkal, no to je modlitba. Na prvním místě modlitba. Pak svátosti a pak četba písma. Já si jenom pamatuju, že jsem říkal, ty Františku, a když miluješ svou manželku, to už není duchovní život. Aha. A když se staráš o děti, to není duchovní život. A když jdeš do práce, a když odpočíváš. Víte, my zaměníme prostředky duchovního života za duchovní život. Ano, modlitba je důležitá, svátosti jsou důležitý, písmo je důležitý, ale co není důležitý? Všechno, co máme žít, je důležitý. I když to navenek vypadá zbožně nebo nevypadá. Protože hodnotu tomu dává právě to, jestli to konám, že to konat mám a z jakého zdroje to konám. Jestli to konám z lásky, tak je pro mě důležitější, že odpočívám, když mám odpočívat, než kdybych skládal uhlí, když ho skládat nemám. A v tom je ta tragédie nás, že my považujeme to, že někdo někoho o někoho se stará, to je hrdina. Druhý, ten jel na dovolenou. No, to by neměl, když má nemocnou maminku. Rozumíte? Ale ono to může být úplně obráceně. Třeba Pán Bůh chtěl, že je nejvyšší čas, aby si někdo vzal dovolenou, protože jinak se přitáhne, úplně si zničí život. A druhý, který si dovolenou nevezme a vypadá jak světec, zničí sám sebe a potažmo ty vztahy, které má kolem sebe. Mně se těžko říkají ty konkrétní případy, protože ten život je tak složitý, ale aspoň k pochopení toho podstatného. Čili duchovní život hlavně na prvním místě není to, co konám já. A je to, co koná Bůh ve mně. A mým úkolem je dovolit Bohu, aby ve mně mohl konat. Čili naslouchat mu, nechat se milovat, prosit ho o světlo, co mám dělat, rozlišovat, učit se myslet tak, jak on nás učí uvažovat o věcech světa, protože ten svět je našemu myšlení vzdálený, je vzdálený evangeliu, má úplně jiný hodnoty. A nedivme se, když ten člověk nemá naději věčného života a nepoznal Boha jako lásku, Proč by nechtěl mít co nejvíc peněz? Proč by nechtěl být nejslavnější? Proč by nechtěl mít nejvíc titulů? Rozumíte? Protože má představu, že tím bude šťastný a tím něco dokáže a ještě odkáže svým dětem a možná, že ty myšlenky, které ho k tomu vedou, nakonec jsou i docela ušlechtilé. No ale takhle nemůžeme myslet my, když máme před sebou celou věčnost a známe Ježíše, jeho životní cestu, známe evangelium a víme, že on za každého z nás položil svůj život a že mu jde o mě stejně jako o toho potřebného člověka, kterému sloužím. Že mu jde stejně tak o toho, kdo se stará, jako o toho, o kterého se staráme. Pán Bůh nedělá rozdíly. Pro něj jsme všichni důležití. A stejně důležití. A všichni máme hodnotu Božího syna. Té jeho krve, kterou on za nás prolil, abychom pochopili, jakou máme důstojnost. Samozřejmě, že to vědomí lidské důstojnosti nás také vede k tomu, abychom pečovali o ty, které máme kolem sebe, aby třeba i v nemoci, ve stáří, mohli důstojně dožít. Ale to neznamená, že musím přitom pošlapat sám sebe, protože to by skutečně bylo něco, co by zarmucovalo mého Boha. Protože jemu jde o to, abych nejen teď splnil na čas nějaké poslání, ale abych žil celý svůj život tak, jak Bůh chce. Čili duchovní život na prvním místě není to, co já dělám, ale co koná Bůh. Je to život z Božího ducha pod jeho vedením, v jeho lásce, pokoji, radosti, v jeho pokoře a taky v jeho síle. Jenomže Duch svatý nám nedává sílu na to, co po nás Bůh nechce. Víte, ono stačí, aby jsme zjistili, jaký vedeme život s Pánem Bohem, podívat se na to, jak vypadáme. Jenomže to by člověk musel mít čas na to se zastavit. Jestli ta únava je skutečně únava z toho, co po mně Pán Bůh chtěl. Jestli ano, tak mě Pán Bůh dá i odpočinek. Jestli ne, tak se zhroutím. Jestli opravdu tyhle ty rozhodnutí, které jsme udělali pod vedením Božím a spousty rozhodnutí jsme neudělali. Pochopitelně. Naštěstí. Potom máme ještě obrovský dar, prostor pokání. Ty věci, které jsme neudělali správně, Pánu Bohu svěřit, prosit za odpuštění. Pokání je normální součástí života každého člověka. Tak jako se denně modlím, projevuji lásku, tak denně prosím za odpuštění, protože se učím žít pod vedením Božím. A chyby dělám. A budou je dělat vaše děti a vaše vnoučata a dělají je kněží. A je dobře si na to zvyknout. Ale nejen na to, že chyby děláme, ale také prosit za odpuštění, že jsme je dělali. A velikost našeho Boha je v tom, že když některé věci opravdu nezvládneme, takže Pán Bůh vstoupí do té situace. Jo, protože může se stát, že jako co potom, jak ta paní, která tak upřímně napsala to svědectví, když skončila s hroucením, jo, tak všechno je špatně? No dokud žijeme, nemůže být všechno špatně. Protože Pán Bůh s námi vstupuje i do těch věcí, které my jsme špatně udělali a z našeho pohledu dobře nedopadly. On jediný má ale tu moc, i ty věci, které mají trvalé následky, tak naplnit svou přítomností a udělat z toho dobro. Jestliže Bůh dokázal udělat dobro z toho největšího zločinu všech dob, ze smrti Božího syna, tak může udělat dobro z každého hříchu a z každého zla. Pokud mu člověk tu skutečnost svěří do rukou a dovolí mu, aby to proměnil. Čili nic v tomto světě není to, kde by byla konečná, beznaděj, bezvýchodnost. To jsou myšlenky a úvahy lidí, kteří Boha neznají. My sice nevíme, nevidíme třeba na krok dál. Máme pocit, že jsme se už vyčerpali na dno. Jsme zmateni, nerozumíme ničemu. A to ještě neznamená, že se vyčerpal Pán Bůh. Že taky ničemu nerozumí. Ale vyžaduje to určitou vnitřní pokoru toho člověka přiznat, že některé věci prostě v mém životě nebyly dobře. Duchovní život to už vůbec není nějaká iluze nebo nějaký zážitek, který mě odvádí z reality mého života, ze starostí a práce. Je to Bůh, který je ve mně, v mém životě, v mém prožívání, konání, v mých vztazích. Je to zřeknutí se sebe pro něj, aby on mohl ve mně a skrze mě. A základní překážkou našeho života z víry je právě to naše neobrácení, že děláme věci, které dělat nemáme, děláme je z vlastní síly, že Pána Boha ke spoustě věcem nepotřebujeme a pak se divíme, že něco není v pořádku, že nám síly došly, že jsme smutní, že se nám něco vymklo z rukou, no proč by to tak nebylo. To naše neočištěné srdce, naše vůle, sobectví a pýcha, to, že chceme žít s Bohem podle svých představ a z vlastních sil, tak prožívané křesťanství je spíš nárokem a ne osvobozením, útěchou a silou. Je pro vás radostí, že jste křesťané, nebo ne? Že jste poznali Boha? Nebo to máte tak jako pubertální děti, které závidí svým nevěřícím kamarádům, že můžou jít na hřiště, můžou se dívat na všechny programy, protože nejsou věřící a nemají věřící rodiče, které je nutějí do kostela. A to, dobře, to si ten pubertální člověk musí, pokud možno, v rozhovoru s rodiči a postupnou zkušeností vlastního života zodpovědět. Ale dospělý člověk, jste rádi, že jste věřící? Nebo byste to vyměnili? Rozumíte, to jsou otázky, které mě vedou k pochopení toho, jestli ten svůj život s Bohem vlastně žiju správně. Jestli ve chvíli, kdy pomyslím na Pána Ježíše, mě neposkočí srdce radostí. Aha, tak jsem někde stuhnul. To je jako když si vzpomeneš, že máš jít domů a čeká tě doma milovaná manželka a stavíš se ještě na jedno pivo. Něco už se změnilo. Rozumíte mi? Ale tak v těch lidských vztazích je to někdy pochopitelný, protože jsme nároční, jsme hříšní, ten Pán Bůh. Ten takový není. Všichni máme své představy, co se Bohu líbí a často i dobrou vůli a ochotu to dělat. Ale on chce na prvním místě ne naši práci, ani tu nejušlechtilejší. On chce nás. A k tomu se musíme vracet. Víte, vždycky bude víc potřebných, než jim můžete posloužit. My kněží to častokrát zažíváme, že je víc lidí v určitých situacích, než které můžeme vyspovídat, kterým můžeme poradit. Že je víc nabídek k nějakému konání, než můžeme přijmout. A teď si vemte, že pracujete třeba v prostředí, kde je tolik těch potřebných, kteří potřebují individuální péči. A vás je na tom oddělení tak málo. Vždycky to je tak. Ale Bůh na prvním místě nechce naši práci, ale chce nás, tak obyčejné, jak jsme, ubohé, křehké, slabé. V tom, abychom dobře žili a naplnili svoje poslání, v tom nám nebrání druzí lidé. Ani ten systém zdravotnictví, nebo situace rodiny, nebo okolnosti života. Ale prostě my sami, protože když nepoložíme dobře základ svého života, tak to nemůže být dobře. Stane se nám z křesťanství břímě a zpomáhající profese naše snaha o dokonalost a honíme si svoje ego. A pak nás to nakonec postaví proti Pánu Bohu. A nebo se nám stane ten potřebný člověk předmětem mého duchovního uspokojení, anebo mé práce. Zkuste se do toho vžít, jestli byste chtěli být pro někoho prací. Já bych chtěl být pro druhýho darem. A nebo jestli byste chtěli být pro někoho, aby on na vás jako si léčil svůj duchovní komplex tím, že vám pomáhá a rostl k dokonalosti. Já bych byl radši, kdyby mě přijal takovýho, jaký jsem. A když už nebude mít sílu mě obsloužit, aby mi to řekl. Když nebude mít čas se mnou povídat. Rozumíte mi? Dostáváme se k něčemu, co je v té naší profesi nesmírně důležité. A to je to slovo, které stojí v začátku té přednášky, křehkost. Co se vám vybaví? Většinou s pojmem křehkost máme spojený pocit viny. Zvláště v těch namáhavých profesích má člověk pocit, že má být silný. Jo, na tu práci se má dát ten, kdo na to má. To je divná řeč. Na něco člověk má, když ho Pán Bůh k tomu volá, když mu k tomu dá milost a když on tu milost přijme. A jestli na něco máme sami ze sebe, což je sám o sobě nesmysl, protože apoštol nás učí, že když na něco stačíme, je to stejně Boží dar. Ale když je někdo třeba přirozeně vybaven sílou těla, když je někdo připraven sílou psychiky, tak ano, může ho Pán Bůh povolat k službě, kde by jiný neobstál. Ale jestli si myslí, že to má dělat právě jenom proto, že dostal tuto výbavu, tak bude v té službě víc škodit, než prospívat. Protože nastolí vztahy, které v té službě nejsou dobré. Ten člověk, když potřebuje pomoc, není míň. Kdybych to řekl obrazně, když se vám bude na klinice věnovat slovutný profesor a vy se po nějaké známosti dostanete zrovna k němu, ale jste takovej chudáček, který prostě už vyhlíží závěr svého života, to ještě vůbec neznamená, že pan profesor v síle a vy na umírajícím lůžku jste, nejste si rovni. A to je to, co přineslo křesťanství. Že jsme si všichni rovni. A v každé životní situaci. Že dokonce i člověk, který už je dementní, který si nevzpomene, který nějakým způsobem už se nedokáže sám zaopatřit, ještě vůbec neznamená, že je míň. Ba dokonce, on má nejen stejnou hodnotu jako my, kteří se o ně staráme, ale on v sobě skrývá pro nás skrytý dar. Protože nás upozorňuje na skutečnosti života, které bychom jinde a ve spolupráci jenom se stejně mladými a silnými a schopnými snadno přehlédli. Člověk, který se nikdy nesetkává s lidmi, kteří na první pohled jsou ty potřebnější, tak mu něco podstatného uniká ze života. Protože tu křehkost, o které mluvíme, tu máme v sobě všichni. Ona má různé podoby, ale my jsme tak stvořeni. Podstatou křehkosti je, že jsem závislý na Bohu. Já nejsem Pán Bůh, ale vy taky ne. My jsme všichni stvořeni, my jsme závislé bytosti. A Pán Bůh nás stvořil jako lidi ohraničené, s ohraničenými možnostmi. Kdo to ještě neví, tak doufám, že tady ani nesedí, ho by ta přednáška vůbec nezajímala. My tady sedíme také a jsme tady proto, že tu zkušenost máme, že jsme si už mockrát šáhli na dno, že víme, že některé věci nám šly a už nejdou, ale že také, když nám šly, tak to nebylo to nejlepší období života, protože jsme vůbec nerozuměli sobě a životu. Člověk začne chápat, co je život, až si teprve sahne na svoje limity. Psychické, duchovní, tělesné. Začne se dostávat k svému srdci a v tom je ta služba těm lidem, které máme k sobě, naprosto neobejitelná. A Pán Bůh to zařídil v tom našem životě dříve zcela přirozeným způsobem, protože rodiny žily dohromady, takže dítě od malička se pohybovalo i vedle stárnoucí babičky nebo dědečka. A viděli, jakým způsobem se rodiče chovali ke svým rodičům. A viděli, že prostě tomu starému člověku se věnovala určitá péče, ale že on současně byl také členem toho našeho společenství a darem pro nás. Čili to, co my si pak musíme teoreticky vysvětlovat a na různých kurzích se učit, to bylo normální přirozenou součástí života. Že ten člověk, který už nemá tolik síly jako já, je vlastně pro mě darem, protože mě učí nahlížet život z druhé strany. Všichni jsme slabí a nějak křehcí, protože to patří k naší identitě stvořených bytostí narušených hříchem. Je to realita, kterou je třeba přijmout, do naší osobnosti integrovat jako součást sebe sama. Jinak budeme žít vzdušné zámky místo reality. Je třeba to integrovat taky do svého vědomí, protože to pak ovlivňuje naše zdravé a svobodné sebevědomí, sebeúctu, sebedůvěru. Ti, kdo nemají integrovanou svoji křehkost, mají nižší práh frustrační tolerance. To je zajímavé. Rozumíte tomu, jo? Já jste unavení, už já mluvím dlouho, ale já, když už jsem se připravil, já to dokončím. Jo? Mně by to bylo líto to nechat v půlce. Nebojte, to už to tak dlouho nebude, ale... Frustrační tolerance. Jo? Že když jsem v nějaké nekonformní situaci, která mě napíná, což pro mnohé z nás stačí v Praze vyjít na ulice, že jo, už jste nervózní z toho, jak se lidi chovají, jak jsou nervózní, jak jsou agresivní. Že jo, já jsem tady jel 4 hodiny. Naštěstí ta dálnice nebyla plná, ale když člověk po té D1 se jezdí ve všední den, víte, jakou míru frustrační tolerance potřebuje? Protože dneska jsme všichni tak agresivní, tak prostě jako pořád někdo vás napíná. A ono není řešením nadávat, jo? Stekat se. Někdo by myslí, že se za ně modlí, no tak pak už nedělá nic jiného na té dálnici. To je, já navrhuju odmodlit to jednou prostě globálně, tak jako za všechny ty, kteří mě dneska naštvou. Tak, a pak si můžu něco poslouchat. Jo? Ale pozor, ten, kdo nemá integrovanou křehkost, to znamená, kdo ji nepřijal jako součást své životní cesty, zkušenosti, kdo dokonce nepřijal, že je to dobře, že je v něčem slabý, obyčejný, tak je na tom hůř. Protože je pořád v situaci, kdy se napíná i tam, kde by si prostě mohl uvědomit, ale já taky někdy za tím volantem nejedu jak světec. A já mám někdy taky špatnou náladu. A pak ho vidíte, tak ho radši pustíte, že jo? A když druhý přijde na domů a je nervózní a štěká, tak není řešení mu odseknout. Ale když člověk zná svoji křehkost, tak začne uvažovat jinak. Co udělat, aby se tomu člověku udělalo líp? Protože zná sebe sama. A ví, že zítra na jeho místě je sám. Samozřejmě, že každá křehkost nějak limituje náš profesionální výkon. Ale jenom do té míry, do jaké my tu křehkost neintegrujeme jako součást sebe. Protože profesionální výkon není v tom, že je bezchybný, lidsky. To je prostě, každý dělá chyby. I ve zdravotnictví, i kněží dělají chyby. Ale budou jich dělat méně, když to připustí. A když nebudou spoléhat na sebe. A když ten kněz půjde do té zpovědnice a bude se modlit, aby dobře odpověděl těm, kteří se ho budou ptát o radu. A když se bude modlit, když půjde na kazatelnu, aby říkal to, co má říct, a ne to, co si večer připravil a zdálo se mu docela zajímavý, že by snad ty farníci mohli být spokojený. A když ten člověk, který léta v profesi je, přesto nebude spoléhat na to, že to dneska dopadne dobře, protože nikdy nevíme, stane se člověkem, který dává prostor Boží milosti. To vědomí naší křehkosti vytváří vnitřní napětí, rozpor mezi tím, kdo jsem a jak se projevuji. A to nepřijetí sebe sama v té oblasti slabosti a křehkosti způsobuje to, co tak nemáme rádi na druhých. Mají své masky, za které se schovávají své role. Musí přepínat různé mody myšlení, jednání, že doma, v práci, mezi kamarády. A vy najednou máte pocit, že to jsou tři různí lidi. Ale kdo je sám sebou i v práci, i doma. I na dovolení, i v kostele. Protože přijímá tu svoji určitou ohraničenost, danost, to, kým je Bohem přijímaný a milovaný. A samozřejmě to způsobuje určitou vnitřní lehkost, protože víte, že to všechno nemáte ve svých rukou sami. To, co nás činí nervózními, je, když my si to křečovitě držíme a chceme to dokázat. Dobře, to nechme pětiletým dětem. Ale jako dospělý člověk vím, že ze své strany jsem se snažil něco naučit, takzvaně lidsky to umím, ale dobře to dopadne jenom, když k tomu ještě pustím Pána Boha. Protože jinak se mě to může vymknout z rukou způsobem, který jsem nečekal. Právě to přijetí křehkosti otvírá prostor pro Boží jednání a vnitřní svobodu. A nestravuje naše síly zbytečným vnitřním napětím. Víte, co nám nejvíc bere vnitřní sílu? Právě ta křeč. Že nejsem sám sebou, že nejsem ve vnitřním pokoji, že pořád jsem někým jiným, než mám být. A pak ještě jeden moment, který už jsem naznačil. Není dobře, abychom se vždycky dělili na ty, kdo jsme my a kdo jsou oni. Možná je to dobře kvůli pochopení, když mluvíme na téma pomáhající profese, ty, kterým sloužíme, ale před Bohem kněz může být na tom mnohem hůř než člověk, který se mu zpovídá. Zdravý, který slouží nemocnému nebo umírajícímu, může na tom být hůř než tento umírající. Bůh má jiné kategorie. A když my budeme brát jeden druhého právě za to, že v určité životní okolnosti jsme se dostali k sobě jako rovný s rovným, čili Bůh může obdarovat jeho skrze mě a mě skrze něho v určité oblasti života. Máme se stát jeden pro druhého darem. Víte, že všeobecně v tom společenském rozměru, když se začne mluvit, že jsou prostě lidé s nějakým postižením, nemocní lidé, někdo se zhroutil, umírající. Všechny tyto pojmy jsou vnímány jako problém, obtíž, bere to čas, peníze, co budeme dělat. Málo kdo prostě, když se vyskytne něco takového, tak mu nastartuje prostě jako v té rovině vnitřní blízkosti toho, Pán Bůh mi chce něco teď tady skrze toho člověka říct. On potřebuje mě, já potřebuji jeho. A všechno ostatní jde stranou. Že my žijeme porušené komunikace mezi sebou navzájem, že si držíme nějaký distanc mezi sebou, protože nevnímáme vnitřní svobodu svoji a také tu jistotu, koho kým jsem já. Jestli jsem sám sebou, tak si nemusím dokazovat něco tím odstupem, aby člověk nepřekračoval moje hranice. On je nebude překračovat, protože já mu je budu laskavě držet. Čili jinými slovy, my se nesnižujeme k nemocným. Oni nás obdarovávají. A pak je tady ještě poslední věc. Mluvím k většinou k věřícím lidem. Omlouvám se, jestli tady někdo je, kdo nežije křesťanství, tak třeba i tak si tam něco z toho vezme. Pro nás, jako pro Ježíšovy učedníky, je moc důležitý pohled na Krista. My vidíme, jak se Ježíš choval k lidem, jak se choval k nemocným lidem. My vidíme, jak se jich dotýkal. Přitom dotek malomocného znamenalo stát se malomocným. My víme, jak uzdravoval, že dokonce na sebe bral naše nemoci, jak říká prorok Izajáš. My víme, jak se skláněl k hříšníkům, kolik v něm bylo soucitu a slitování. Jaký kladl důraz na lidskou důstojnost. Pro Ježíše Ježíš neumírá za zákon. Umírá jako porušitel zákona. Ten, který dal před jakýmkoliv zákonem přednost člověku. A tomu, aby ho vrátil k té důstojnosti, ve které vyšel z božích rukou. A současně vidíme Ježíše jako toho, který měl vždycky svobodu dělat jenom to, co od něho chtěl otec. Vzpomeňme na začátek Markova evangelia, nakonec to mají všichni synoptikové, když poprvé přišel do Kafarna, nejprve tam osvobodil toho posedlého, pak do noci uzdravoval nemocné a posedlé. V noci se šel modlit a ráno ho hledají, všichni tě hledají, říká Petr. Celé město se sešlo, donesli další nemocné. A on řekne, pojďme jinam. To člověku až zůstává rozum stát. Když tam mohl zůstat a uzdravit všechny. On neuzdravil všechny. A nikdy neuzdraví všechny. Stejně jako nikdy neuzdraví všechny moje nemoci, ani vaše. Protože oni mají také svůj význam v našem životě. A stejně tak on by nemohl splnit to poslání, které měl, kdyby dělal to, k čemu ho tlačili druzí lidé. Vy musíte vědět, co po vás chce Bůh. Na prvním místě. Ne ten, který vás zaměstnává. Ne lidé kolem vás. Dokonce ani ne ti potřební. Vy musíte vědět, co je vaše poslání. A odkud kam. A jakým způsobem. Ale to budeme vědět jenom tehdy, když se budeme Boha ptát. Když budeme chtět konat jeho vůli. Když budeme chtět mít Ježíšova ducha a jim se necháme vést. Právě ta jednota s Kristem, to kráčení v Duchu svatém, to je jediná ochrana před špatně žitým životem a špatnou službou, vedoucí až k vyhoření. A být opravdu Kristův a plný Ducha svatého může být jen ten, kdo jde v životě cestou slabosti. Tak jako náš Pán a vnitřní svobody od sebe sama. Pán počítá s tím, že budeme slabí a jsme slabí. My se s tím učíme zacházet. A dokonce postupně to vnímat jako místo setkání s Bohem. Místo, které nás s ním spojuje. S tím, který na sebe naše slabosti vzal. On ví, že budeme chybovat. Ale vede nás k tomu, abychom i sebe, i ty, kterým sloužíme v důvěře, svěřovali. Abychom dělali pokání z toho, co jsme nedělali správně. Abychom na prvním místě měli jeho. My se neposvěcujeme tím, že si hrajeme na Pána Ježíše. Ano, spasitel, jak kdo si řekl, spasitel je jenom jeden. A my jsme přizváni k tomu, abychom společně žili pro něj. Ať už jsme zdraví nebo nemocní, v jakékoliv životní roli. Aby jsme našli v druhém člověku, který je vedle nás, vždycky to, co nám Bůh chce dát, a toho, který se nám dává. A pak může být i naše namáhavá služba bohoslužbou. Tím, co nás vnitřně proměňuje, čím se více stáváme lidmi podle božích představ. Já ti, Pane, děkuju za ten čas, který jsi nám dal na to zamyšlení. Děkuju ti za to, že jsi mě povolal do služby. A děkuji za moje bratry a sestry. Ty víš sám o jejich životních zápasech, hledáních, o jejich vyčerpání, zklamání, bolestech. Ty víš o těch, kteří tady možná chtěli být a nemohou být. O těch, o které se staráme a někdy nevíme jak. A my ti to teď všechno chceme svěřit do rukou a já tě prosím, aby si nás všechny teď přitiskla, přivinul na své srdce. Aby si nás pomazal svým duchem a dal nám to světlo pro každodenní život, pro tebe, s těmi, které si nám svěřil. Abychom se stali lidmi tvé lásky a vnitřní svobody. Abychom ve svém životě, bez ohledu na to, co děláme, dělali to, co ty po nás chceš. A tak, abychom budovali to tvé království uprostřed nás. Prosím tě, požehnej těmto mým bratřím a sestrám. Požehnej jejich rodinám, jejich nemocným, jejich dětem. Naplně svým pokojem a chraň je ode všeho zlého. A dej nám tu milost, abychom ten svůj každodenní život prožívali v jednotě s tebou pod vedením tvého ducha.